17 sati. Eksplozija u rafineriji uzela jedan život. Premijer u Saboru podnio godišnje izvješće o radu vlade. Belgiju trese afera oko pranja novca i namještanja utakmica. Ivan Leko na policiji.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Višegodišnji problem onečišćenja iz rafinerije u Bosanskom Brodu i nužnosti za njezinom modernizacijom sinoć je dobio novu epizodu. U eksploziji pogona jedan je radnik poginuo, a onečišćena je i Sava.
Sinoć oko 21.30 došlo do snažne eksplozije požara u rafineriji nafte u Bosanskom Brodu, u kojem je poginuo 33-godišnji radnik, dok ih je 10 ozlijeđeno.
Sve je letjelo, prozor, radar. Padao je strop, stolce, sve, stakla je bilo na sve strane.
Svjedočio je to jedan od radnika zbrinutih u bolnici u Doboju. Prema neslužbenim informacijama, radnik je izgorio u požaru i njegovo tijelo je naknadno pronađeno. Otac poginulo kaže da im ništa ne govore o smrti i da nikakva zaštita nije mogla spasiti njegovog sina od brojnih propusta. Načelnik općine Bosanski Brod Ilija Jovičić zahvalio između ostalog slavonsko-brodskom kolegi Duspari na otvaranju granice za medicinske slučajeve. Smatra da nakon eksplozije nije bilo posebnih okolnosti za zdravlje građana.
Nije to razmjera bilo za nekakve evakuacije i nekakve šire preduzmene mjera nivou.
Eksplozija se vidjela i osjetila u Slavonskom Brodu, koji godinama osjeća posljedice zagađenja zbog zastarjelosti pogona u rafineriji ruskog vlasnika. Slavonsko-brodski gradonačelnik Mirko Duspara kaže da su odmah ponudili pomoć u zbrinjavanju ozlijeđenih. O eksploziji kaže da se tako nešto događa.
Mi smo imali sreću da je i vjetar okrenuo smjer, inače u samom početku je išlo na našu stranu. Pratili smo cijelu noć mjene postaje, tako da imamo sreću da koncentracija ovih nedopuštenih plinova nisu bile iznad dopuštenih granica, tako da nije bilo potrebe za alarmiranje građana. Ali evo, mislim da u svakom slučaju treba intenzivirati ove pregovore da se napokon ta rafinerija modernizira, da dobije veći stupanj sigurnosti.
Što se posljedica tiče, za sad se ne osjećaju u povećanju prisutnosti plinova, ali se na rijeci Savi pojavila naftna mrlja. Davorin Piha iz Hrvatskih voda rekao je da je zbog zagađenja angažirana tvrtka za sanaciju. Davorin Piha iz Hrvatskih voda.
Pa nema neke velike posljedice. To je bila naftna mrlja, možda u dužini jedno 5 km i širine 15 metara.
U brodsku rafineriju zbog eksplozije stigli su i republički ekološki, tehnički te inspektori za zaštitu na radu i zaštitu od požara, kako bi utvrdili činjenično stanje u vezi sa sinoćnjom eksplozijom. Istovremeno predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je ozlijeđene radnike i rekao da su heroji jer su spriječili još veću tragediju. Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Eksplozija u bosansko-brodskoj rafineriji dogodila se tijekom dvodnevnog izmještanja ureda predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u Brodsko-posavsku županiju i samo dan prije najavljenog sastanka o problemu te rafinerije. Sastanku kojeg je sazvala predsjednica, među ostalima, prisustvovao je i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, te predstavnici ruske vlade i ruske kompanije u čijem je vlasništvu rafinerija. Prilog je pripremio Milan Pavičić.
Problem kvalitete zraka u Slavonskom Brodu i onečišćenja zbog rafinerije na bosanskoj strani proteže se duže vrijeme. Dogovor o plinofikaciji postignut je još prošle godine, ali do sada proces nije započeo. Zaključak sastanka je da će se plinofikacijom u velikom dijelu riješiti problem onečišćenja zraka. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović istaknula je da su razgovarali o preostalim prijepornim pitanjima.
Uglavnom su komercijalne prirode, kako bi se moglo pristupiti rješavanju ovog problema, dakle njegovoj implementaciji tog dogovora, vodeći računa naravno o interesima sviju, prije svega stanovnika Slavonskog Broda i okolice, da im što prije omogućimo čist zrak, poštujući i komercijalne interese, ali i naravno pozitivne propise Republike Hrvatske.
Ministar Ćorić je naglasio da alternative plinofikaciji nema.
Politička volja za rješenje ovog problema postoji od strane vlade Republike Hrvatske i od strane Ruske Federacije. Činjenica da postoje mala razmimoilaženja iz moje osobne perspektive neće spriječiti da do konačnog dogovora i realizacije plinifikacije dođe. Još jednom, plinifikacija Broda jeste zapravo rješenje problema koje je grad Slavonski Brod, naše građane u širem području, tište već desetljećima.
Prije sastanka na situaciju se osvrnuo i ministar gospodarstva Darko Horvat, koji smatra da će do implementacije doći.
U ovom trenutku ne stvara probleme takvoga tipa da bi bili ugroženi ljudski životi. A građani Slavonskog Broda već jedno duže vrijeme žive pod prijetnjom i onečišćenja zraka s druge strane granice, ali svjesni činjenice da Hrvatska maksimalno pritiska bosansko-hercegovačku stranu u plinofikaciji samog postrojenja. Ja sam siguran da će se u godinu dvije sljedeće ta plinofikacija dogoditi.
Generalni direktor Zarubežnjefta, kompanija u čijem je vlasništvu rafinerija, Sergej Kudrašov, istaknuo je njihove prioritete.
Za nas je prioritet popraviti ekološku situaciju u rafineriji Brod. Taj projekt ima dvije komponente, modernizaciju postrojenja i izgradnju plinovoda kako bi rafinerija mogla primati plin.
Napomenuo je da je sastanak dobar pomak, a ministar Ćorić je poručio da će rafinerija plin moći primiti u drugom kvartalu sljedeće godine, a da će u trećem kvartalu biti i pogonjena na plin. Sastanak o plinofikaciji održan je i na bosanskoj strani, gdje se s predstavnikom rafinerije sastao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sa svojim ministrima.
Media servis Vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković pred saborskim je zastupnicima podnio godišnje izvješće o radu vlade. Ocijenio je kako su u drugoj godini mandata započeli i nastavili s promjenama za uređenije društvo.
Najprije je premijer podsjetio na sve ono loše što je njegovu vladu zateklo na početku mandata.
Podijeljeno društvo, političku nestabilnost, visoku nezaposlenost, negativne demografske trendove, neodrživ mirovinski sustav i veliki broj blokiranih građana. Sve to uz preveliko porezno opterećenje, nesređene javne financije, sporo korištenje europskih fondova i provođenje strukturnih reformi.
U sve to bila je tu i kriza u Agrokoru, istaknuo je, pa još jednom pohvalio donošenje Lex Agrokora.
Zakonom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja izbjegli smo negativne posljedice koje je slom Agrokora mogao nanijeti gospodarstvu Hrvatske, ali i zemalja u regiji, i time spasili 60 tisuća radnih mjesta.
Premda djeluju u ozračju u kojem se širi pesimizam, predanim radom vlada ljudima želi vratiti potreban optimizam, rekao je premijer. A evo što ga posebno veseli.
Posebno mi je drago da svih 8 zastupnika nacionalnih manjina podržava vladu, a da u partnerskom odnosu radimo na ostvarivanju operativnih programa za nacionalne manjine. Štitimo i unapređujemo manjinska prava, usprkos njihovom sve glasnijem propitkivanju od pojedinih aktera.
BDP raste, nezaposlenost pada, zaposlenost je rekordno visoka, a aktivno se radi na rasterećenju gospodarstva, nastavio je premijer, pa se dotaknuo mirovinske reforme. Kaže, sustav danas nije samo održiv.
Obećali smo povećanje mirovina za 5%, a u prve dvije godine mandata smo ih već povećali za 6,3%. Do kraja mandata ćemo raditi na tome da mirovinski sustav učinimo održivim i pravednim, a mirovine i dalje povećavamo.
Jedna od najvažnijih industrijskih grana u Hrvatskoj, brodogradnja, suočava se s problemima nagomilanim tijekom vremena, rekao je. Istaknuo je da je država brodogradilištima podijelila više od 31 milijarde kuna potpora u zadnjih 25 godina.
Ova vlada je zainteresirana da hrvatska brodogradnja opstane, ali na načelima tržišne ekonomije u skladu s hrvatskim i europskim propisima.
Rekao je kako se zbog njihova nemjerljiva doprinosa posebna pozornost posvećuje hrvatskim braniteljima.
Zbog toga smo osnažili odnos prema Domovinskom ratu. Uz zaštitu digniteta Domovinskog rata, čije operacije dostojanstveno obilježavamo.
A kao neke od prioriteta u nastavku mandata istaknuo je osnaživanje vladavine prava, demografsku revitalizaciju, administrativna i porezna rasterećenja.
Iz toga vas pozivam i vas zastupnice i zastupnike u Hrvatskom saboru, ali i cijelu hrvatsku javnost, da nam se pridruži u mijenjanju Hrvatske na bolje.
Zastupnike oporbe premijerov govor nije dojmio. Čelnik Mosta Božo Petrov.
Danas smo imali prilike čuti jedan lijepi predizborni govor ili govor na početku mandata. Mislim da se zaboravlja da je ova vlada već potrošila 2 godine, odnosno pola svog mandata.
A da je premijerov izvještaj obmana, laganje i farsa, smatra šef SDP-a Davor Bernardić.
I ne zaslužuje ništa drugo nego prijevremene izbore odmah.
Dok SDP-ov Gordan Maras ucjenjuje da se premijer ponaša kao Alisa u zemlji čudesa. Za Media servis Katarina Škaro.
Nakon jučerašnjeg iskaza u DORH-u, Milijan Brkić i dalje je pod pritiskom pravosuđa, vrha svoje stranke, ali i oporbe. Šef HSS-a Krešo Beljak sada traži da se ispita i Brkićeva pozamašna imovina. Mediji su u međuvremenu otkrili tko je osoba s inicijalima NS, koja je 2011. navodno dojavila informaciju o policijskoj istrazi o elitnoj prostituciji. Riječ je o Nikoli Suliću, Brkićevom prijatelju, s kojim se upoznao u specijalnim postrojbama tijekom Domovinskog rata.
Za glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića i danas mnogo posla u otkrivanju gdje je nestao spis iz 2011. o elitnoj prostituciji.
Naravno, provjeravamo sve informacije do kojih dođem razgovarajući bilo sa sadašnjim, bilo sa bivšim kolegama.
Je li rekonstrukcija spisa gotova?
Pri kraju.
Milijan Brkić jučer je dao iskaz DORH-u, a danas znamo i tko je osoba s inicijalima NS, koja je Sari Sikirić, djevojci iz mreže organizirane prostitucije, dojavila da je pod policijskim mjerama. Riječ je o Nikoli Suliću, Brkićevom suborcu iz Domovinskog rata, danas poduzetniku u pivarskom biznisu. Tijekom istrage o prostituciji 2011. s Brkićem, tada zamjenikom ravnatelja policije, intenzivno je razgovarao telefonom. Na upit o Suliću, Brkić je danas pokušao biti duhovit. Budućnost Milijana Brkića u HDZ-u je neizvjesna. Premijer Plenković obavještajne afere danas spomenuo i tijekom jednosatnog obraćanja Saboru o radu vlade.
Želim jasno poručiti da u Hrvatskoj nitko ne može biti i neće biti iznad zakona.
Upravo Milijan Brkić godinama je bio iznad zakona, uvjeren je šef HSS-a Krešo Beljak. Osvrnuo se na još jednu njegovu aferu u kojoj je 2006. kupio pa ubrzo prodao dionice Plive i na tome odlično zaradio. Baš u vrijeme kad je tadašnji premijer Sanader u Veroni navodno dogovarao prodaju te kompanije. Pod povećalom javnosti, smatra Beljak, stoga mora doći kompletna Brkićeva imovina.
Kako netko tko je imao prosječnu ili malo iznad prosječnu hrvatsku plaću danas ima ovolike nekretnine i ovolku imovinu. Zato smo mi predložili zakon o ispitivanju porijekla imovine, koliko god on retrogradno zvučao, da se vrlo jednostavno matematički zbroji tko je što na koji način zaradio u životu, kako su ljudi koji su moje godište postali multimilioneri, a radili su poslove koji su slabije plaćeni od moga.
A predsjednik Živog zida Sinčić službeno će na brojnim adresama zatražiti očitovanje o tome kako je Brkić 2010. unio u Hrvatsku više od milijun kuna u gotovini posuđenih od brata Joze u Australiji, koje nije prijavio.
Mi ćemo danas tijekom dana poslati podneske prvo carini zbog unosa novca, drugo poreznoj upravi u vezi ovog postupka, treće povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, četvrto državnom odvjetništvu, peto predsjedništvu Sabora. Tražit ćemo da se gospodin potpredsjednik Sabora sam očituje o svemu ovome i dokaže na koji način je unio novac u Republiku Hrvatsku. Ako se to ipak sve ne dogodi, naravno poslat ćemo upite u Australiju, u njihovim institucijama.
Šteti li otvaranje sumnji na Brkićevu imovinu sve više i samom HDZ-u, šef kluba zastupnika Branko Bačić.
Ako gospodin Sinčić, ako gospodin Bernardić, bilo koji građanin Republike Hrvatske ima bilo kakva saznanja o nezakonitosti na bilo koga u hrvatskoj politici, ja ga pozivam da te dokaze lijepo objavi hrvatskoj javnosti, nije daleko Gajeva, da se uputi u DORH i da sve to tamo kaže.
Za Medija Servis, Branimir Zekić.
A od prosvjeda u Vukovaru gradonačelnik Penava ne odustaje. Još jednom pozvao je sve građane da se pridruže prosvjedu koji, kaže, ima jedan cilj, procesuiranje ratnih zločina.
Tri dana uoči prosvjeda u Vukovaru, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava poručio je da prosvjed neće biti odgođen. Ponavlja da je povod za prosvjed sramotna šutnja hrvatskih institucija po pitanju kažnjavanja i procesuiranja ratnih zločina.
Nažalost, svjedoci smo da se u tih nešto više od mjesec dana također odvijala jedna sramotna rasprava u hrvatskom medijskom prostoru koja nam zapravo samo svjedoči o jednom ogromnom nerazumijevanju i nedostatku osjećaja za tematiku ratnih zločina, za tematiku stradalnika Domovinskog rata i jednu duboku nesvijest o težini traume koja pogađa nažalost veliki broj ljudi.
U ovih mjesec dana mogli smo se naslušati svakakvih teorija i analiza, rekao je Penava, aludirajući na nagađanja da se radi o prosvjedu protiv vlasti. MOST-ov zastupnik Nikola Grmoja rekao je da njegova stranka dolazi u jakom sastavu.
naši saborski zastupnici koji su bili branitelji i dragovoljci Domovinskog rata dolaze sa našim savjetom za branitelje, ne dolaze zbog gospodina Penave, dolaze zbog Vukovaraca koji danas ne znaju tko su odgovorni za zločine koji su učinjene njihovim obiteljima. I danas mnogi Vukovarci ne znaju gdje su njihovi nestali. I danas mnoge Vukovarke sreću na ulicama svoga grada svoje silovatelje, zato nitko nije odgovarao.
Na pitanje je li prosvjed podijelio desnicu, Grmoja odgovara.
Nema tu sukoba na desnici, ima oni koji su na državnom proračunu, koji imaju koristi od vladajuće većine i koje kontrolira Andrej Plenković.
Prosvjed je očito podijelio branitelje jer na prosvjedu neće sudjelovati brojne udruge, među kojima niti HVIDRA. Organizirano sudjelovanje na prosvjedu neće imati niti Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Predsjednica Ljiljana Alvir za Medija Servis je rekla da se pitanjima žrtava Vukovara i prosvjeda manipulira kroz javni prostor.
Veliki broj onih koji će biti sudionici tog prosvjeda sustavno, znači, vrijeđaju žrtve i njihove obitelji na jedan suptilan način. A sve radi nekih osobnih skupnih interesa, političkih obračuna i slično. Nakon prosvjeda ćemo, kako se kaže, podvući crtu o tome koliko je štete, a koliko koristi donio taj prosvjed.
Penava je na subotni prosvjed u Vukovar pozvao cjelokupnu hrvatsku javnost. Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
Nesuglasje između ministra zdravstva i ministra financija sve je jače. Njihova vizija o tome kako puniti proračun značajno se razlikuje. Kujundžić želi podići trošarine na cigarete i alkohol za čak 50%, a zaradu bi preusmjerio u zdravstvo. No ministar Marić tvrdi, tako se pogoduje razvoju crnog tržišta.
Ministar Kujundžić svoj prijedlog opravdava brigom za zdravlje građana. To na konkretnom primjeru znači da bi od kutije cigareta koje košta 30 kuna, 10 kuna išlo u proračun za zdravstvo. Ministar isto planira i sa žestokim alkoholnim pićima. Najavio je to još u srpnju.
Ja ne govorim o novcima, dakle ja govorim o mjerama koje je potrebito poduzeti za zdravlje i demografsku obnovu Hrvatske. A jedna od osnovnih mjera i vjerojatno najučinkovitija bila bi zaustaviti hrvatsku djecu u dobi od 13 do 17 godina kad u prosjeku kreću u alkohol i pušenje.
Ministar Marić pak poručuje da razumije argumente iz perspektive zdravstvenog sustava, ali upozorava kako bi drastično povećanje cijena moglo utjecati na ponovno jačanje crnog tržišta.
Obzirom na činjenicu da Hrvatska ima jako dugačku kopnenu granicu sa zemljama nečlanicama Europske unije, poglavito dakle govorimo tu o Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, a imamo i iskustva kada je bilo dosta, ja bih rekao, intenzivan tijek što legalni, što ilegalni upravo tih proizvoda, poglavito mislim na cigarete.
Marić opovrgava da između njega i Kujundžića postoji sukob. Radi se samo o različitim mišljenjima, poručuje.
Tu raspravu voditi na razini vlade, tu nije samo pitanje stava ministra zdravstva i ministra financija. Mi se oko jako puno stvari i slažemo i naravno da smo i kolege i dobro i komuniciramo, ali naravno o ovome svemu će vlada zauzeti svoj stav.
Ministar dodaje da su trošarine na cigarete ispod minimalno propisanih od strane Europske unije, pa će njegovo ministarstvo do kraja godine predložiti da se krene sa blagom korekcijom cijene. Za Medija Servis, Barbara Bumbak.
Medija Servis, vijesti plus.
I prije sporta recimo da Belgiju trese velika afera oko pranja novca i namještanja utakmica. U skandal je umiješan i hrvatski stručnjak, trener klub Briža Ivan Leko, pišu belgijski mediji. Zbog sumnji u pranje novca i namještanje utakmica nekoliko je osoba uhićeno, a još je nekoliko njih završilo na ispitivanju u policiji. Među njima je i Leko.
Sport.
Hrvatski nogometaši jučer su uveličali nogometnu proslavu u Bjelovaru 110. obljetnicu kluba. Vatreni su svladali trećeligaša s čak 15-1. Revijalna utakmica bila je tek zagrijavanje za izabranike Zlatka Dalića, koje u petak očekuje utakmica Lige nacija protiv Engleske.
Čeka nas u petak težak posao, težak zadatak. Engleska, ono što sam stalno ponavljao, bit će nam teško jer nemamo publike, bez navijača igramo, ali eto, moramo se skupiti složiti. Pored ovih svih problema koji su nam se desili tijekom ovih 2-3 dana, da nemamo ekipu na okupu, ali što je tu je, mi moramo složiti najbolje što je moguće, popraviti dojam iz Španjolske, uzeti neke bodove.
Reprezentativnu stanku nogometni klub Rijeka iskoristio je kako bi predstavio novog trenera Igora Biščana. Ugovor je potpisao na 4 godine. Na klupi Riječana naslijedio je Matijaža Keka, koji je na čelu momčadi proveo uspješnih 5,5 godina.
Vjerujem da ja mogu biti taj koji će nastaviti u smjeru kojem je Rijeka išlo do sad.
vjerujem da imam znanje, da imam energiju i volju i kao što sam rekao, jedan veliki izazov. Neće biti lagano, ne očekujem da će biti lagano, ali nikom ne može zabraniti da se borim.
Armada je jasno dala do znanja da Biščana ne žele na klupi Rijeke. Navijači mu zamjeraju neprimjereno ponašanje još iz igračkih dana u dresu Dinama.
Bilo je davno, ja se zaista ne sjećam što sam točno i koju gestu učinio, ali da nije bila primjerena, sad sigurno da nije. Ukoliko još uvijek neko osjeća se uvrijeđen, ja se ispričavam. Iz ove perspektive sasvim sigurno da shvaćam da sam pogriješio, prepisao bi to naravno godinama, nezrelošću, mladošću, kako god. Nema potrebe da se rade neke tenzije, skoncentrirat ću se na rad, pa ćemo vidjeti što će vrijeme.
Izbornik hrvatskih rukometaša Lino Červar objavio je širi popis igrača na koje računa za kvalifikacijske susrete za europsko prvenstvo 2020. protiv Švicarske i Belgije. Hrvatska će prvo ugostiti Švicarce 25. listopada, a utakmica u Belgiji igra se 28. listopada.
Danas svi igraju rukomet, svi mogu biti nezgodni i moramo jako pažljivo analizirati protivnika i spremiti se za njih. Naravno, hoću pozitivno razmišljati. Mi smo naravno te dvije utakmice koje nam biru favoriti, ali to ćemo morati pokazati na samim utakmicama. Dakle, traži se od igrača maksimalno požitovanje, ozbiljnost i mislim da će to tako biti.
Petra Martić igraće u četvrtfinalu VTA turnira u kineskom Tianjinu. Martić je u drugom kolu bila bolja od domaće tenisačice Liu sa 1-6, 6-0 i 6-1. I za kraj košarka, pred CDVitom nova je utakmica u Eurokupu. Hrvatski prvak nakon uvodnog poraza kod Limoža u 19:30 u drugom kolu ugostit će Albu Berlin, trener Sito Alonso.
Imaju poseban stil, igraju brzo, žele odmah s loptom prijeći u protivničko polje, a u obrani se dobro vraćaju i dobro kradu lopte. Oni su momčad koja igra na preko 100 poena. Moramo se dobro spremiti jer u ovom trenutku za nas je teško igrati na tom nivou.
Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, nakon eksplozije zagađena Sava.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.